Star FM News.
Kulan waan dhigisiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigisan doontaan waxa kamida dawladda Kenya oo sheegtay in dhibaatooyinka cimilada ay gaartay heer aad u daran eedaysanayaal loo haysto lacag laga dhacay Muranga oo maxkamad la soo taagay maamulada dawladda oo lagu taliyay inay dhaqaale u isticmaalaan la tacaalida fatahadaha wararka Soomaaliya dhigisiyaal waxaad ku maqli doontaan wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya oo si rasmi ah u daafuray shirweynaha qaranka ee maaraynta hubka wararka caalamkana dhigisiyaal waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah saraakiisha militariga Mareykanka oo lagu xiray Ruushka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon waa duhurnimo talaada taariikhdana ay ku beegantahay 7 bisha sanad ee May sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugan tahay 28 bisha 10 Shawaal ee sanadka 1445 Hijriga ee soo dhawaada qodobadaas ee kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya Wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee keemaha ee dalka Saipan Tuya ayaa sheegtay in dhibaatooyinka cimilada ee waddanka wajahaya ay gaartay heer khatar ah waxa hoosta ka xariiqday in qofkii hore uu shakisnaa uu hadda rumaysan karo in Kenya ay caqabad kala kulmayso isbeddel ku yimid cimilada arintan ayay ka sheegtay galbeedka ismaamulka Narok waana raadada ismaamulka Narok oo ay marti sharaf ka ahayd munaasabad ay ku qalinjibinayeen 39 sarkaal oo ay dawladda hoose ee Narok u xilsaartay ka shaqeynta ilaalinta bilicda deegaanka Mrs. Tuya ayaa Kenyaanka ku boorisay inay mas'uuliyad shakhsiyeed ka saaraan ilaalinta deegaanka waxay shaaca ka qaadeen dawladda dhexe ee soo bandhigi doonta qorshe lagu ballaariyay oo geedo lagu beeri doono maalmahan ugu soo aadan markay ay roobka yaraadaan qorshaha dawladda ayaa in 10 sano gudahood la abuuro 15 bilyan oo geedo si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada waxa maxkamad ka soo hormuuqday 2 kamid ah eedaysanayaasha loo haystay inay ismaamulka Muranga kalumsadeen lacag dhan 560 milyan oo shilin kadib qandaraasyo la bixiyay shakhsiyaadkan ayaa kala xaaska barasaabkii hore ee dawlad deegaanka Muranga Mwangi Weeria oo lagu magacaabo Jane Waigwe Kimani oo ah agaasimaha shirkadda Value View Limited iyo David Maina Kiama agaasimaha shirkadda Top Image Consultants edesaniyaasha oo ka soo hormuuqday maxkamadda la dagaalanka musuqmaasuqa ee Milimani ee magaalada Nairobi ayaa iska fogeeyay dacwada ay wajahayaan garsoore Victor Wakumile ayaa ku sii daayay damaanad lacageed oo 1 milyan oo shilin ah ama damaanad uu qiimaheedu u dhigmo 5 milyan waxaa lagu amray in dokumentiyadooda safarada ku wareejiyaan maxkamadda oo aanan dalka ka bixin ogolaansho la'aan waxa uu qorshe u yahay in maxkamad oo aan iraadi maxkamadda kiiskan soo hadal qaado 14ka bishan shanaad ee May gudoomiyaha gudiga miisaaniyadda ee baarlamaanka ahna xilbanaanka deegaanka Kiharu Ndindi Nyoro ayaa hay'adaha dawladda ku buuriyay inay adeegsadaan dhaqaalaha ay heli karaan si ay wax uga qabtaan saameynta daadadka waxa uu xusiin inay ansixin doonaan dhammaan miisaaniyadda loo qoondeeyay oo lagu caawiyo dadka ee dhibaatooyinka ka soo gaareen fatahadaha Nyoro ayaa arintan ka hadlay xilli isagii xilbanaanka kale ee boqdeen dhibanayaasha daadadka ee maahimaahiyu oo ka tirsan ismaamulka Naikuru waxa uu sheegay in xeerka uu dawladda u fasaxay in mararka qaar ay adeegsato miisaaniyad aan la qoondeyn libaanka ayaa dadkii ay saameeyeen daadadka maahimaahiyu ugu deeqay 1 milyan oo shilin wuxuuna mar kale xoojiyay balanqaadkii madaxweynaha dalka William Ruto ee ahaa in qoysaskan dib u dejin loo sameyn doono
mimi niko budget committee pamoja na mheshimiwa Ali Walio na unajua tukibudgetia maneno ya emergency huwa hatujui emergency itakujaje kwa sababu emergency tunaobaga hata isikuje so kuna pesa ya kushughulikia lakini kama hiyo pesa haitoshi katika sheria ya Kenya inaruhusu serikali inaweza tumia fedha hata ile haiko kwa budget 10% ya hiyo fedha isaidie wa Kenya wakipata ajali kama hii and I want to assure them all the government institutions and agencies wale wanasaidia katika hii maneno ya maafriko na janga ile imetupata please muendelee mtumie pesa ya serikali hata kama haiko kwa budget sheria inawapea ruhusa you can use up to 10% ya kuangalia wa Kenya wakipata masida kama hii. Na hiyo maneno ikikuja bunge ya ile fedha mumetumia, we are going to approve those expenditures.
Waxda qaabilsan maarinta adeegyada tareenada ee dalka Kenya Railways ayaa shaacisay in maanta uu dib u bilowday safarada tareenada ilaa 4 jaha. Safaradan ayaa hore loo akiyay saameynta fatahaadaha awgeed. Marinada ee tareenada isku xirayaan ayaa kala ah Embakasi Village, wa Embakasi Village, Lukenya, SGR Link Train iyo Saikimau. Asaate waxay waxdu sheegtay in wali xaqad ku jiro isticmaalka tareenada ee dhanka Limuru iyo Ruiru. Hawlada ay tir socda awgood wasiirka wasaaradda arimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa sheegay in dawladdu ay argagixisada ula dagaalamayso si aan leexleexad lahayn. Waxa uu sheegay inay si gaar ah diirada u saarayaan in la aqoonsado oo la ciribtiro shakhsiyaadka dhaqaalaha ku taageera howlaha argagixisada. Kindiki ayaa laga soo xigtay in si firfircoon leh dabagal loogu hayo dadka beerjilaaca u muujiyo kooxahan, sidoo kalena u fidiye taageero maaliyadeed iyagoo adeegsanaya siyaabo sharci darro ah. Arintan ayuu ka sheegay shirka isku dhafka ee wasiirada ee looga hortagaya maalgelinta argagixisada, kaasoo ay ka qayb galeen wasiirka maaliyadda ee dalka Professor Njuguna Ndungu, dhiggiisa arrimaha dibadda ahna madaxa wasiirada Musalia Mudavadi, xeer ilaaliyaha guud ee dalka Justin Muturi, madaxa bangiga dhexe ee dalka CBK Dr. Kamau Thuge, taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka Jafet Koome, agaasimaha xarunta qaran ee la dagaalanka argagixisada ee loo soo gaabiyey NCTC Dr. Rosalind Nyawira, iyo agaasimaha guud ee xarunta warbixinada maaliyadeed Saitoti Maika. Sidoo wasiir Kindiki bayaan ku sheegay, waxaa kulanka ka soo baxay tallaabooyin la doonayo in lagula tacaalo qataradan. Waxa uu tilmaamay in la burburin doono lacag dhaqidda lagu garabsiiyo kooxaha argagixisada. Shirkadda qaran ee duulimaadyada ee Kenya Airways ayaa shaacisay in beri oo 4 diyaaradaheeda ay dib bilaabi doonaan safaradii ay ku tagayeen dalka DRC. Tani ayaa timid kadib markii la soo siidaayay shaqaalaha shirkadda oo lagu xiray magaalada Kinshasa ee waddankaasi. Waxaa arrinkan xaqiijiyay xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Korir Singoi. Shaqaalaha shirkadda Kenya Airways ayaa muddo 2 toddobaad u xirnaa qaybta sirdoonka militariga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee DRC. Xogeyaha arrimaha dibadda ayaa laga soo xigtay in Lydia Mbotela la soo siidaayay kadib wada xajoodyo dhacay. Waxa uu mahadceliyey mas-uuliyiinta safaaradda Kenya ee Congo oo ku dadaalay in Lydia ay xorriyadeeda dib u hesho. Dabayaaqadii bishii 4-aad ee sanadkan ayay ahayd markii madaxa fulinta ee shirkadda duulimaadka ee Kenya Airways Alan Kilavuka uu xaqiijiyay in shaqaale looga xiray waddankaasi, taasoo keentay inay hakiyaan howlahoodii Congo. Bayaanka shirkadda waxa ku cad in la soo siidaayay 2 halwadeen oo la xiray 19-kii bishii hore, kuwaasoo oo aan wax qalad ah samayn. Ciidamada ammaanka ayaa magaalada Moyale ee ismaamulka Marsabad ku qabtay daroogo nooca xashiishka oo la geliyey jawaano la sheegay inay ku jirta digir. Jawaanada oo gaaraya 4 ayaa la qabtay kadib xog ay ciidamada dambi baarista ka heleen shacabka. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa laga soo xigtay in dadweynaha ay soo sheegeen inay ka shakiyeen qof sitay 4 kiisha ama 4 kiisha. Daroogada ayaa lagu qabtay xarunta basaska ee shirkadda Liban, waxaana weli la raadinayaa tuhmanyaal kale oo ku eedeysan inay ka ganacsadaan daroogooyinka noocyadooda kala duwan.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, oo ahaa tan jooga dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi, ayaa sheegay in heshiiska ay la galeen Kenya uu sahlayay in kulanka ku jira badda Soomaaliya albaab cusub loo furo. Wasiirka arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ah
in ganacsigii la isku furo oo malayga Soomaaliya iyo kulanka badda Soomaaliya oo Ilaahay nagu marnaysa khayraadkaas in albaab cusub loo furo. Waxa kamid ahaa waxbarashada oo runtii iyadana macallimiinta tababarkooda iyo isdhaafsiga khibradda iyo waayo aragnimada iyo maamulka xagga tacliinta oo iyadana heshiis fiican laga gaaray. Waxaa kaloo laga gaaray arrimaha siyaasadda labada dal diplomatically aad bay isugu soo dhow yihiin in regionka gobolka iyo dibaddaba arrimaha issueska jiraba in la iska kaashado la iska soo dhawaado dhamaan marka arrimaha soo kala waxbarashada la gaaray blue economy ga sidaan u tilmaanaa wax laga tilmaamay ciidanka iyo amniga iyo xuduudaha ayaa wax laga tilmaamay oo iyaduna uu heshiiskan taabanayay oo ilaa dhamaanaysa iyo isku socodka dadka ilaa qaybo ka mid ah wadahadalkoodii uu socdo ilaa October la rabo in la soo gabagabeeyo iyo July marka dhammaan runtii labada dowladood albaab cusub iyo wadashaqeyn cusub ayaa u furmay JCC-dan dowladaha qaarkood Kenya waxay la maraysaa kii soddonaad kii soddon iyo saddexaad bay la maraysaa laakiin annaga hadda waxaan joognaa saddex baan joognaa marka runtii iskaashigaas weyn ayaa albaabkaas furmay waxayna tani muujinaysaa xiriirka leadershipka dalku uu abuuray oo labada dal Kenya waa la xasuustaa dhowr sano kadib meeshii la kala joogay laakiin hadda in la isku furmay oo dad Soomaaliyeed oo tiro badan halkan ay ku leeyihiin ganacsiga iyo xoolahoodii oo dhan ay joogaan Kenya albaabka ugu dhowa Soomaaliya ay ahayd sanadihii lasoo dhaafay soddonkii sano lasoo dhaafayba marka in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso in xiriirkaas la rasmiyeeyo oo loo yeelo dokumenti si dadkeena xoolaha halkan ku haysta iyo kuwa imaanaya ee raba inay maal gashadaan intaba si ay u helaan wax ilaaliya iyo heshiisyo ilaaliya ayuu heshiiskani qotomay runtii marka guud ahaan guul bay noo wada ahayd labada dalba dhammaanna waxay ku qotomaan tiim adag oo wasaaradaha ka kala socda iyo xafiiska prime ministerka ayaa saddexdii maalmood la soo dhaafay wadahadalkan meeshaan ku hayay marka dalka Soomaaliya runtii si fiican bay u mateleen wasiirada yimid Soomaaliya si fiican bay u mateleen waxaana rajaynaynaa heshiisyadani ilaa iyo waxay socon shirkan shirka ku xiga ayaan ilaaway oo wuxuu dhici doonaa maaragtay Muqdisho ka dhici doonaa sanada soo socotaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo marka saas uu soconayaa shir lagu review garaynayo oo wixii ka qabsoomay iyo wixii ka hirgalay ayaa sanada soo socota May magaalada Muqdisho ka dhici doona shirka JCC-da xigtana ayaduna waxay dhici doontaa 2026 marka dhammaan qodobadaasi runtii waxay ahaayeen qodobo dadka Soomaaliyeed oo runtii dalkani uu yahay dalkii labaad qodobo maslaxadooda iyo labada dal maslaxadiisa ka turjumaya ahaayeen
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayuu codkaasi ahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa lagu soo warramayaa inuu kulan muhiim ah la qaatay madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua kaasoo ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal dabcan qodobadii ay ka hadleen oo faahfaahsan dabcan qaybaha dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hoggaaminaya kulamo laba goosood ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo ka socda magaalada Nairobi kaasoo diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ayadoona labada dhinac ay kala hoggaaminayaan ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua dhankaasi gobolka Bakool wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada xoogga ee dalka Soomaaliyeed ee guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee gobolka Bakool ayaa lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab oo lagu magacaabay Cabdullaahi Maxamed Yare oo loo yaqaan Malaaq Qori howlgalka waxaa lagu fuliyay niraahda deegaanka Garasweyn oo 50 km dhanka galbeed kaga beegan degmada Xudur ee xarunta gobolka Soomaa xubintan lagu dilay Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa xubnaha sare ee Al-Shabaab u go'aamiyay dilalka iyo bixinta amarada gobolka Bakool ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa in muddo ku raad joogay xubintan ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee la dilay iyadoo dilkaasi gacan ay ka geysteen shacabka degmada Xudur oo la sheegay inay wada shaqeeyeen oo ay la sameeyeen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybtiisa lixdanaad oo hooshaasi dilka fulisay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Dayax Cabdi Cabdulle ayaa gaaray taliska qaybta lixdanaad ee magaalada Baydhabo taliyaha ayaa salaan sharafeed ka qaatay cudubyo ka tirsan ciidanka qaybta lixdanaad oo niraade waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay taliyaha qaybtaasi General Xasan Isaaq Cumar ee Koonfur Galbeed Xasan Baydhabo iyo saraakiisha hoggaaminta uu hoggaamiyo ujeedka taliyaha ciidanka dhulka General Dayax Cabdi Cabdulle uu gaaray taliska qaybta lixdanaad ayaa sidii loo sii xoojin lahaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaanada Koonfur Galbeed isagoo saraakiisha taliska faray in la dhimiriyo ama loo dhimiriyo shacabka ku nool deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab ee maamulka Koonfur Galbeed ciidanka hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay gudaha magaalada Baydhabo. Howlgalka ayaa intuu socday waxaa lagu soo qabtay dhalinyaro tiradoodu gaaraysa 71, kuwaas oo ciidanka ku sameeyeen baaritaano. Saraakiisha hay'adda ayaa fasaxay qaar ka mid ah dhalinyarada kadib markii lagu waayey ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed ayaa sheegay inay weli ciidanka gacanta ku hayaan tiro dhalinyaro ah oo ku socda baaritaan, kuwaas oo looga shikisan yahay inay la shaqeeyaan kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya. Weli qaybta wararka Soomaaliya ayaynu ku gudbinaa. Ku dhawaad 30 wadan oo Afrikaan ah kana tirsan dalalka Islaamka ee ku buuxoobay ururka iskaashiga Islaamiga ee loo soo gaabiyey OIC ayaa xaqiijiyay in codkooda ay ku taageeri doonaan ama ay ku taageeri doonaan sidii musharax Fuusiya Yuusuf Xaaji Aadan uu guuleysan lahayd tartanka gudoomiyaha cusub ee ururka Midowga Afrika ee la qaban doona sanadka soo socda bisha 3-aad. Musharax Fuusiya Yuusuf Xaaji Aadan oo mar soo noqotay ra'iisul wasaare ku xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa halkaasi kula tartami doona ra'iisul wasaare hore ee Kenya Raila Odinga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf. Wasiir ku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Fataax Qaasim ayaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka furay shir weyn oo ku saabsan maareynta hubka rasaasta iyo walxaha qarxo kaasoo socon doona muddo 2 maalmood. Shirkan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka, iyo xubno ka socda beesha caalamka. Waa shirkii ugu weynaa ee la qabtatan iyo intii Soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta hubka horaantii bishii 20-aad ee sanadkii hore. Wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdi Fataax Qaasim ayaa sheegay inay farxad weyn u tahay inuu maanta furo shirweynaha qaranka ee maaraynta hubka.
Dhammaan inta ka soo qayb gashay kulankan qaybaha ka socda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dhammaan safaaradaha iyo partnerka inta kale iyo martida kale oo halkan joogtaba waxay ku salaamay yihiin salaanta Islaamka. Intaas kadib farxad weyn ayaa inoo tahay maanta inaan daaha ka rogno aan furno shirweynaha qaran ee lagu maaraynayo hubka iyo rasaasta iyo waxyaabaha qarxa. Runtii waxay ahayd hool weyn oo la soo qabtay laguna guuleystay, laakiin ay daba socoto hoolo kaloo ka sii waaweyn oo la rabo maalmaha soo socda ama 2 maalin soo socoto in waxa weeyaan laga wada shaqeeyo. Sidaa darteeda dowladda Soomaaliya magaceeda anoo ku hadlayo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan inta kaalinta muhiimka ah ka qaadatay cunuqabateyntii hubka saarnay Soomaaliya in laga qaado. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dowladda Mareykanka iyo Hello Trust, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda UK, dowladda German, European Unionka iyo sidoo kale Turkiga oo taageero hagar la'aan ah la garab taagnaa dowladda si ay u xaqiijiso guulaha markaasi ay gaartay. Waxaan rajaynayaa shirkani inuu ka soo baxo miro dhal fiican, shaqo wanaagsanna maalmahan soo socoto oo adag la qaban doono, taasoo aan rajaynayo inay waxa weeyaan ku dari doonto faa'iidadii hore iyo mirihii hore loo haystay miro ka wanaagsan inay u sii dari doonto. Waxaan idin rajaynayaa waqti wanaagsan inaad ku dhammaysataan hawl maalmeedka 2 maalin.
Intaanan wararka caalamka u gudbin, mas'uuliyiin ugu sarreeya wasaaradda cadaaladda, dastuurka, arrimaha diinta iyo dhaqan celinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa dowladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay in arrimaha xajka la siyaasadeeyay, taasoo ay ku tilmaameen mid sharciga baalmarsan. Shirka isugu yimaadeen shirkadaha adeega xajka iyo cumrada ee ka shaqeeya iyo culimada Puntland ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay qodobo dhowr ah oo ku aadan arrimaha xajka. Wasiirka wasaaradda cadaaladda, dastuurka iyo arrimaha diinta iyo dhaqan celinta ee Puntland ayaa kulanka furay, sidoo kalena waxaa kulanka qayb ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi, wasiir dowlaha agaasimaha guud, madaxda shirkadaha xajka iyo cumrada. Mas'uuliyiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa:
halad aan u diidanahay in dastuurka la farageliyo waxa Soomaali ku heshiisay dib loogu noqdaan dibkaano kala ka iman kara. Marka Soomaali waxaan leenahay hal la ogaado dulmiga jira iyo dhibaatooyinka jirta, xujeeyda ka Puntland ka xajisana waa u sheegayna, shirkadka adeega xajka qaatana waa u sheegayna. Hadii sidan ay arintan ku sii socoto oo dawladda federaalka wasaaradeeda awqaafta ay xajka sidaas dulmiga ku wado oo ay sidaas lacagta xaq darrada ka sameeyayso aysan kala tashanayn dawladdeedii ee baarlamaankeedin uu la xisaabtamaynin oo dawladihii iyo dadkii ay ka iimaanaayeen oo eeraboorada u diyaarinayay amniga u diyaarinayay waxa uu diyaarinay aysan la tashanaynin anagu go'aanka ka qaadanayna waxay tahay inaan niraahno iska qaata haysta idinka wixiina dawl arrimahaas meel walba ay qusayaan waan gaarsiinayna wasaaradda awqaafta federaalka xajkii way ku ciyaartay way siyaasadeysay isbaar ay u dhigatay hadii arrintaas aan laga joojinin oo aan wax laga qabannin waxa imaanaysa sanadka soo socda Puntland inaysan xajka ka qayb gelin siyaabo kalena ay arrimaheeda u maareysato
gaar ahaan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaaftu waa siyaasadeysay oo wax anshaxay akhlaaqda bini'aadamka baxsan ay ka socdaan waxay ka dhigteen ganacsi iyo business lacag laga sameeyo waxaan la soconaa Soomaaliya sanadihii u dambeeyay qoondaan xajiga waxay u heleysay la siinayay 12,500 oo qof oo xujay ah iyo 100,000 qof oo ah dadka loogu talagalay inay bicisada ah oo dadka ay xaji siiyaan oo hagaan culumada iyo odayaasha iyo dadka mataqaana dhakhaatiirta iyo dadka jahilka arintaas in xajka si Soomaalinimo leh oo cadaalad ah loo qaybsado oo looga heshiiyo oo wax la isugu ogaado anagu ka dowlad ahaan Puntland dadaal badan baan gelinay dhinac ayagana waqti badan baan gelinay sanadkii hore iyo haddaba waxaan dirnay wufud labada jeer u dambeysay oo mar walba waxaan dirnay wasiirka iyo agaasimayaal iyo mas'uuliyiin wasaaradda cadaaladda Puntland ba xamar tagayay kulamo kala duwan baa la yeeshay arintaas waxay ka hirgeli weyday oo laga diiday dhinaca dawladda federaalka ah iyo wasaaradda awqaafta arrimaha xajka waa diideen in xajka si cadaalad loo qaybiyo waa diideen in mataqaana wixii dadka ka wada dhexeeya miiska la dhigo
waa hagaag codkaasi ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markan mowlid aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsanid maxamed axmed sarkaal military oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Mareykanka ayaa lagu xiray magaalada loo yaqaan Vladivostok ee dalka Ruushka askariga oo lagu magacaabo Golden Black ayaa loo haystaa xatooyo wakaaladda wararka ee Ruushka ee RIA ayaa qortay in sarkaalka uu xabsi ku jiri doono ilaa 2007 ee sanadkan sida ay maxkamaddu amartay wararka intaasi ku daray in Gordon oo 34 sano jir ah uu ka howlgalayay Kuuriyada Koonfureed isagoo isku diyaarinaya inuu dib ugu laabto hoygiisa gobolka Texas ee Mareykanka balse waxa Ruushku uu tagay inuu soo arko gabar ay muddo badan wada sheekaysanayeen waxa xariga sarkaalkan xaqiijisay afeenka ciidamada militariga Mareykanka Cynthia Smith iyadoo dawladda Ruushka ay soo wargelisay Mareykanka kadibna militarigu arrintan la sii wadaagay qoyska sarkaalka ciidamada Israa'iil ayaa la wareegay marinka magaalada Koonfureed ee dalka Falastiin ee Rafah ee dhanka Masar tan iyo ayaa timid kadib markii ay xalay dabaabadahooda dagaalka ay halkaasi ku sii dhawaadeen wararka intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeyeen guryo la degan yahay arrintan ayaa ku soo beegantay kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay sii wadi doonto duulaankeeda Rafah xitaa iyadoo ururka Hamas uu sheegay inuu aqbalay soo jeedinta xabad joojinta ee loo soo bandhigay waxaa soo jeedinta ay ka timid dhexdhexaadiyaasha dalalka Masar iyo Qatar hase ahaatee xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in soo jeedinta ay aad uga fogtahay dalabaadka Israa'iil wuxuu intaasi ku daray in uu magaalada Qaahira u diray ergo ku matasha wadahadallada hay-adaha qaramada midoobay iyo ururada samafalka ayaa ka digaya in saameyn daran ay ka dhalan karto duulaan kasta oo military oo Israa'iil ku bartilmaameeyay sida magaalada Rafah tani ayaa timid kadib markii 10,000 oo Falastiiniyiin ah lagu amray inay halkaasi ka baxaan ka hor inta aan la weerarin ugu yaraan 34,789 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa duqeymaha weli Israa'iil ay ka wado Gaza lagu dilay halka la dhaawacay 78,204 kale laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii 2023 waxaa lagu soo warramayaa in dalka India ay uu ka socdo wareega saddexaad ee qaybta ka ah 7 wareegee doorashada iyadoo 11 gobolna ay u codeynayaan mas-uuliyiinta ee ku biiraya ama ku guuleysanaya 93 kuraas oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi India ee loo yaqaan Lok Sabha waxa ay tan imaanaysay iyadoo labada wareeg hore ay qabsoomeen 19 bishii 4 iyo 26 bishii hore wayna ka dhaceen 199 deegaan baarlamaaneedii ah waxa doorashada xilligaas ama codaynta u soo baxay 466.7% tan iyo warku sheegayaan in 404 ay ka hooseysay tiradii dadkii codaynta u soo baxay sanadkii 2019 doorashooyinka waxa ku tartamaya xisbiyada kala ah National Democratic Alliance oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi iyo garabka mucaaradka warka intaasii ku daray in codbixiyayaasha ay soo dooran doonaan mas'uuliyiinta buuxinaya ama ku guuleysanaya kuraasta gaaraysa 543 oo ah kuraasta ee baarlamaanka hoose ee Sabha warka intaasii ku daray in xisbiga siyaasadeed ama isbahaysigii ay u soo hoyato aqlabiyadda codadka inuu soo dhisayo dawladda xigta ilaa 969 million oo ah codbixiyaal la diiwaangeliyay ay ka qayb qaadanaya wajiyada kala duwan ee doorashooyinka oo soconaya ilaa 6 toddobaad wuxuuna qorshe u yahay in natiijada kama dambeyska ah lagu dhawaaqo 4 bisha 6 ee sanadkan. Ugu dambeyntiina waxaa socota tirinta codadkii laga dhiibtay doorashada ee madaxtinimo ee shalay ka dhacday Chad. Tan ayaana la filayaa in lagu soo abjaro xukunka military ee dalkaasi ka jiray muddo 3 sano ah. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idinkugu celiya Maxamed Axmed.
Mawlid waa u mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddiisa FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa idin waramayay. Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka soo saaray ciddu warkayga seega waxa dib u dalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeedu yahay www.stafm.co.ke halkaas oo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.